Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 2. noyabrı hepdenin tisinde günü. Şunki programımızda Türkmenistan İyul'da başlayan katına günü dikildip Türkiye'de kalan 270 rayetini izine getirdi. Türkmenistan'da koronavirüs çeklendirmeleri 15. noyabrı çelini yeni uzaldırıldı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Britaniyanın premier ministri Boris Johnson 1 noyabrda BMG'nin klimat boyunca summitinin devamında dünyanın global ilanısın gerimini hayallatmak boyunca vaktinin az kalındığı varıda bir duyduruş bilen çıkış eder. Johnson, Şotlandiyanın Glasgow şehrinde geçen summitin devamında dünya devletlerine yüzülenip, ozol gelinen ılalısıklardan hat köp çayarlar geçirmeklerine ve global ilalığı selçi boyunca 1.5 gradus derecesinde peseltmek varıdakı maksatlar uğrunda tağalla etmeklerine çağırs eder. Johnson, BMG'nin COP26 summitinin açılış davarısında klimatın ütkümeğinin adımzadı yetiriyan hupu varıda duydurup, harekete geçmek için vaktin juda azalandığını hemnik tap geçer. BMG'nin çağırlar gazınası, yani UNICEF, Türkmenistan'da yokunç kesillerin gözükçülüğünü üpçün etmek için, seylekim alınıp barilayan arasızçılık çağırlarını kuldamak için, 5400 tane el ziyansızlandırış enzamlarını, yani dizinfektörlerini kovuşurdu deyip, Kuroma'nın Türkmenistan'daki edarası 28. Oktyabr'da özünün Instagram hesabında yazgı kaldırdı. Mağlumata göre Oktyabr'ın devamında UNICEF, Türkmenistan'ın Sağlığı Koruş ve Derman Senatı Ministerliğine 3400 tane el ziyansızlandırış enzamlarını ve Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine 2000 tane avtomatlaştırılan el ziyansızlandırış enzamlarını beriptir. Xabarda jemi 132 000 dollara deň bolan el ziyansızlandyryş enzamlarynyň Türkmenistanyň durly künjeklerindäki lukmançylyk edarlaryna ve orta mekteplerine paýlanjakdygy aýdylýar. Türkmenistan pandemiýa başlanaly bäri, koronavirusy ýolugýanlaryň ve ondan ölýänlaryň köpelýändigi barady syzyp çykýan maglumatlara garamazdan, häzir çelini öz serhet çäklerinde COVID-19-nyň 2 ýagdaýyny hem hasaba almadylar. Muňa derek Türkmen häkimetleri Sultanda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda bu ölüm huply ýokunjyň ýokdugyny tekrarlamagyny dowam etdirýärler. Kazakstanda tutulukdaki oppozitsiya aktivisti Bagdat Baktybayevyň özüniň türme batylmagyna garşy protesto hukmunda demir çüýleri ýuwdandygy aýdylýar. Düýbe Almatyda yerleşen adam hukuklary boýunça ar, ruh, hak toporunyň öňdewarjy agzasy Bahtjan Teregozynanyň 1 noýabrda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, mundan bir gün öň oňa Baktybayevyň çüýleri ýuwdyp, özüni şikeslendigi we häzir oňa gysgaly medisina kömeginiň zerurdygy barada maglumatlar gowşupdyr. Teregozynanyň bu meseleni 31 oktýabrda sosial ulgamlar arkaly gün tertibine getirmeginden soň, Gazagystanyň türmeleri gözegçiligi diýen gullugy maglumatlary ýalan atlandyryp red etdi. Teregozyny bu beýanaty barlamak üçin aklawçynyň Taraz şäherindäki türme baryp görmäge finansjakdygyny aýtdy. Gazak türme resmileri käbä wagt gözüniň agyrsynda bolup geçýänleri ýaşyrmagy finansiýarlar. 46 ýaşly Baktybayev 2020-nji ýylyň oktýabrynda tutuk edildi. Oňa ýurtda gadagyn edilen köşe, ýagny köçe partiýasynyň agzasy bolmakdy. Ve bir kanun nese kaçakçılığında ayıplama bildirildi. Ol fevralde 2 yıl türme mühletine hükmedildi. Türkmen rejissörünün Necep Oğlan filmi Türkiye'nin İstanbul şehrinde geçirilecek Korkudat'a Bütün Dünya Türk Film Festivali adlı gözden geçirilsin Behtleşik Meyil namısına girdildi. Bu varada 31. oktyabrda Türkmen ritmi mitbuğutu haber verdi. 8-12 noyabr aralığında geçecek festivalin çağında Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Tataristan'dan ve beylikli Türkiye yurtlarından barca kinematografçılar tarihi ve hazırki zaman fantastikası janrında suratı düşürülen eserlerini görküzerler deyip resmi haberde aydılyar. Türkmen rejissörü Vepa İshan Guliyevin Oğuz Han adındaki Türkmen Film Birleşigi tarapından döredilen Necep Oğlan filmi ilkinci edek 2020 yılda Aşgabatda görküzülüpdi. Film bir yaş bahçenin baştan geçirmeleri hakta gurrun veriyen adı bir kadimi epesa esaslanyar. Türkmenistan'da sonki 30 yılda kino sungoti bilen birlikte aydım saat edebiyat hem asi siyasetleştirildi ve olurdu köplen sul bir adımları vasf ediliyar.